ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาวประพันธ์ดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาบาบูผู้ทรงความยุติธรรมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพ้นมีเมืองหนึ่งสร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงามที่เมืองนี้มีพระราชาพระนามว่าบาบูเป็นผู้ปกครองพระราชาบาบูทรงเป็นพระราชาที่ประชาชนรักมากเพราะพระองค์ทรงยึดเอาความยุติธรรมมาเป็นที่ตั้งในการปกครองบ้านเมืองถึงขนาดทรงให้แขวนกระดิ่งทองคำเสียงกังวานก้องไว้หน้าพระราชวังเมื่อชาวบ้านคนไหนมีความเดือดร้อนหรือได้รับความอายุติธรรมใดๆก็ให้มาสั่นกระดิ่งทองแล้วพระองค์จะเสด็จออกมารับฟังและช่วยแก้ปัญหาต่างๆด้วยพระองค์เองมาระยะหลังๆปรากฏภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในเมืองประชาชนปลูกข้าวไม่ได้พืชผลต่างๆก็ล้มตายตามๆกันไปจนหมดสิ้นทุกๆวันจึงมีประชาชนมาสั่นกระดิ่งทองคำเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระราชาบาบูโดยในช่วงแรกๆพระราชาบาบูได้มีราชโองการเบิกข้าวสารและพืชผลที่เก็บไว้ในคลังผลผลิตของพระราชวังมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่เมื่อต้องแจกเช่นนี้ไปทุกๆวันข้าวสารและพืชผลต่างๆที่เคยมีอยู่เต็มคลังก็เริ่มร่อยหรอไม่พอแก่การแจกจ่ายทำให้ทรงกุมพระทัยเป็นอย่างมากในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยทรงพระราชสารไปกับนกพิราบถึงเจ้าชายบาเบพระโอรสซึ่งทรงกำลังศึกษาวิชาการปกครองอยู่ในป่ากับพระอาจารย์ความในพระราชสารมีอยู่ว่าบาเบลูกรักขณะที่เจ้าได้อ่านสารจากพ่อเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าคงกำลังข้ามเข่งอยู่กับการศึกษาเป็นแน่ลูกรักตัวพ่อนั้นวางใจในผลการศึกษาของเจ้าและไม่เคยเป็นกังวลในเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะยิ่งกว่าความฉลาดเฉลียวที่มีมาแต่เล็กแต่น้อยของเจ้าแล้วพ่อยังเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของเจ้ามากกว่าแต่บาเบลูกรักของพ่อตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักด้วยภัยแห่งความแห้งแล้งที่มาเยือนโดยที่เราหายินดีปิดาไม่ชาวบ้านกำลังพบทุกข์เข็ญเพราะไร้ผลผลิตเก็บเกี่ยวน้ำตาของเด็กๆกำลังจักท่วมแผ่นดินเพราะไร้อาหารประทังชีวิตบ้านเมืองของเรากำลังพบกับภัยแห่งความอดอยากอดหิวครั้งใหญ่แล้วและพ่อก็เจ็บปวดใจยิ่งนักที่ไม่อาจช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเหล่านี้ได้มากเท่ากับที่เป็นถึงพระราชาปกครองประเทศลูกรักพ่อรู้ว่าลูกรักการศึกษาและดิ้นรนด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะได้เข้าศึกษากับพระอาจารย์ของลูกแต่พ่อคงต้องขอให้ลูกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมกลับมาบ้านเมืองเราเถิด กลับมาหาประชาชนของเรามาช่วยกันแก้ปัญหานี้ให้ผ่านพ้นไปเพื่อความสุขของพวกเขาเมื่อประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราเป็นประชาราชาของเขาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้เขาอยู่กันอย่างเป็นสุขที่สุดหากไม่มีประชาชนก็ไม่มีพระราชาจำความพ่อไว้เถิดลูกพ่อและประชาชนของเราจะรอวันที่ลูกกลับมาด้วยรักพ่อของลูกเจ้าชายบาเบเมื่อได้รับพระราชสารจากพระบิดาก็ไม่รอช้าส่งเข้าพบพระอาจารย์เพื่อขอลากลับเมืองทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าชายบาเบก็อดที่จะอดควรแก่พระอาจารย์ด้วยความเสียดายไม่ได้ในเรื่องที่ตนเองไม่อาจอยู่ศึกษาจนจบหลักสูตรดังเช่นเจ้าชายจากเมืองอื่นๆพระอาจารย์ฟังเจ้าชายอดควรแล้วกล่าวว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่ที่นี่หรอกอาเบครูสอนการปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่ข้าแต่คือประชาชนของเจ้าเองเจ้าชายบาเบเห็นจริงดังคำพระอาจารย์ว่าจึงรีบกราบลาแล้วทรงม้าคู่บารมีเสด็จกลับเมืองในทันทีเจ้าชายบาเบทรงม้าติดต่อกัน3วัน3คืนโดยไม่ยอมหยุดพักเนื่องด้วยเห็นว่าความเดือดร้อนที่กำลังเกิดแก่ประชาชนนั้นรอช้าไม่ได้และแล้วในวันที่4ซึ่งเจ้าชายบาเบและม้าทรงของพระองค์รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีลูกวัวน้อยตัวหนึ่งเดินออกมาจากพงหญ้าทึบข้างทางเพื่อเล็มหญ้าอ่อนตรงทางที่เจ้าชายบาเบเสด็จผ่านด้วยความเหน็ดเหนื่อยผสมอาการสลึมสลือเพราะไม่ได้นอนหลับมาหลายวันทำให้เจ้าชายบาเบบังคับม้าทรงให้หลบลูกวัวน้อยไม่ทันเป็นเหตุให้ม้าทรงวิ่งเหยียบลูกวัวน้อยถึงแก่ความตายเจ้าชายบาเบทรงตกพระทัยตื่นจากอาการสลึมสลือนั้นรีบเหลียวกลับไปมองพร้อมกับร้องอุทานว่าหยุดก่อนเจ้าม้าเอ๋ยเห็นทีว่าข้าคงจะเหยียบเด็กคนใดเข้าแล้วเจ้าชายบาเบจ้องมองไปยังร่างที่พระองค์คิดว่าเป็นเด็กแต่แล้วก็เห็นเพียงวัวน้อยตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งสิ้นลมหายใจอยู่เท่านั้นโถเอ้ยที่แท้ก็แค่ลูกวัวเจ้าชายบาเบเอ่ยอย่างโล่งใจแล้วรีบควบม้าทรงต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านเมืองและได้เข้าเฝ้าพระราชาบาบูซึ่งเมื่อได้เห็นหน้าพระโอรสก็รู้สึกดีพระทัยเหลือจะกล่าวรวมทั้งข้าราชบริพารต่างก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งระหว่างที่ความยินดีปีดากำลังบังเกิดอยู่นั้นจู่ๆเสียงกระดิ่งทองคำก็ดังก้องกังวานขึ้นพระราชาบาบูจึงรีบละจากพระโอรสออกไปรับเรื่องเดือดร้อนจากชาวบ้านทันทีแต่เมื่อเห็นผู้สั่นกระดิ่งพระราชาบาบูก็ทรงรู้สึกแปลกพระทัยยิ่งนักเพราะผู้สั่นกระดิ่งในครั้งนี้ คือแม่วัวสาวที่มีน้ำตาไหลอาบแก้มและร้องควรอย่างน่าเวทนาใครในที่นี่รู้บ้างไหมว่าเหตุใดแม่วัวตัวนี้จึงมาสั่นกระดิ่งทองคำเรียกร้องเราพระราชาบาบูตัดถามข้าราชบริพารแต่ไม่มีใครทราบจึงทรงมีพระราชองค์การออกไปว่าเราเชื่อว่าต้องมีเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสเกิดแก่แม่วัวตัวนี้แน่จงไปสืบหาความจากชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์ถึงเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นแก่แม่วัวแล้วนำความนั้นมาบอกเราเดี๋ยวนี้เราทหารรีบรุดออกจากวังไปสอบถามชาวบ้านแล้วรีบกลับมากราบทูลให้พระราชาบาปูทรงทราบเมื่อทรงรับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงรับสั่งให้เจ้าชายบาเบเข้าเฝ้าแล้วตัดถามเจ้าชายว่าลูกพ่อรู้เรื่องที่ลูกได้คราชีวิตลูกวัวน้อยแล้วยายเจ้าจึงทำเช่นนั้นเล่ากราบทูลเสด็จพ่อด้วยความรีบร้อนเดินทางกลับบ้านเมืองทำให้ลูกขาดสติในการบังคับม้าของลูกจึงพลาดไปเหยียบลูกวัวจนถึงแก่ชีวิตพระเจ้าค่ะเจ้าชายบาเบตอบวัวเจ้าทำให้ชีวิตลูกวัวน้อยหลุดลอยไปแล้วเจ้าแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบ้างเล่าลูกรักพระราชาบาบูตัดถามอีกลูกไม่ได้ทำสิ่งใดเลยด้วยเห็นว่านั่นเป็นเพียงแค่ลูกวัวตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อทรงได้รับฟังคำตอบเช่นนั้นพระราชาบาบูถึงกับทรงทรุดตัวลงบนที่พระที่นั่งเจ้าชายบาเบเห็นดังนั้นก็ตกพระทัยเนื่องจากไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตนทำลงไปนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างไรลูกทำอะไรผิดอย่างนั้นหรือเสด็จพ่อเจ้าชายบาเบตัดถามด้วยความกังวลใจเจ้าเป็นถึงลูกพระราชาใหญ่ดูแคลนคุณค่าของชีวิตเช่นนั้นแม้นั่นจะเป็นลูกวัวแต่ลูกวัวก็มีชีวิตมีเลือดมีเนื้อมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกับเจ้าลองหันไปดูสิลูกรักหากชีวิตของลูกวัวน้อยไม่มีค่าดังเช่นที่เจ้าว่าเหตุใดจึงทำให้แม่วัวเศร้าโศกถึงขนาดต้องมาร้องทุกข์กับพ่อลูกรักหากเจ้ามองไม่เห็นความสำคัญของสิ่งเล็กน้อยในวันนี้แล้ววันข้างหน้าเจ้าจะปกครองประเทศด้วยใจที่เป็นธรรมได้อย่างไรต่อไปเจ้าคงต้องละทิ้งหน้าที่ละทิ้งความเป็นธรรมละทิ้งสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งละทิ้งประชาชนและสูญสิ้นประเทศลูกรักพ่อไม่ยอมให้พระราชาเช่นนั้นมาปกครองประชาชนของพ่อเป็นแน่และความผิดของเจ้าสมควรได้รับการชำระโทษอย่างเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเมื่อตัดจบ พระราชาบาบูก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะลงโทษพระโอรสด้วยวิธีเดียวกับที่เจ้าชายได้ทำกับลูกวัวน้อยสร้างความตกตะลึงให้แก่ทหารข้าราชบริพารในที่แห่งนั้นเป็นอย่างมากต่างทัดทานให้พระราชาบาบูทรงตัดสินพระทัยใหม่ด้วยเห็นว่าการลงโทษเช่นนี้ร้ายแรงเกินไปสำหรับความผิดของเจ้าชายที่ฆ่าลูกวัวหนึ่งตัววัวหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตเมื่อหนึ่งชีวิตสูญสิ้นในแผ่นดินของเราอย่างไม่เป็นธรรมตัวเราซึ่งเป็นพระราชาก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมนั้นให้คืนมาให้เจ้าชายไม่คิดว่าหนึ่งชีวิตน้อยๆของลูกวัวสำคัญฉะนั้นเราจะทำให้เจ้าชายรู้ซึ้งซึ่งความเจ็บปวดก่อนสิ้นชีวิตเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและเราผู้เป็นพ่อของลูกชายผู้กระทำความผิดก็สมควรได้รับโทษแห่งความสูญเสียดังเช่นที่แม่วัวกำลังได้รับอยู่ในขณะนี้ตัวเราจะเป็นผู้คราชีวิตลูกของเราเองท่ามกลางเสียงทัดทานจากเหล่าเสนาอามาตย์แต่เจ้าชายบาเบกลับยอมรับโทษจากพระบิดาด้วยจิตใจที่สำนึกผิดทรงเดินไปยังหน้าพระราชวังแล้วล้มตัวลงนอนทอดกายบนพื้นดินที่ร้อนระอุเพื่อรอการลงพระอาญาจากพระบิดาลูกพร้อมรับโทษจากเสด็จพ่อแล้วขอให้ลงโทษลูกให้สมกับความผิดด้วยเถิดเจ้าชายตรัสด้วยน้ำเสียงกล้าแข็งพระราชาบาบูมองพระโอรสแล้วรู้สึกประหนึ่งพระทัยจะแตกเป็นเสียงๆแต่ก็ต้องแข็งใจทรงม้าพระที่นั่งเพื่อลงโทษเจ้าชายด้วยพระองค์เองตามที่ได้ลั่นวาจาไว้พระราชาบาบูทรงม้าแล้วควบตรงไปยังร่างของเจ้าชายที่นอนรอรับโทษอย่างสงบม้าพระที่นั่งเหยียบร่างของเจ้าชายอย่างแรงจนพระโลหิตทะลักออกทางพระโอษฐ์และนาสิและทำให้เจ้าชายสิ้นพระชนในทันทีท่ามกลางความตกใจและเสียงร่ำไห้พระราชาบาบูทรงลงจากม้าอย่างคนสิ้นวิญญาณและทรุดกายลงไปนั่งบนพื้นดินข้างร่างที่ไร้วิญญาณของพระโอรสน้ำพระเนตรไหลอาบเต็มหน้าพระพักตร์ทันใดนั้นเองมีเสียงสว่างวาบเกิดขึ้นที่ร่างของแม่วัวที่มาร้องทุกข์หลังสิ้นแสงนั้นร่างของแม่วัวก็หายไปปรากฏเป็นร่างของพระฤาษีเฒ่าที่หน้าเลื่อมใสขึ้นมาแทนอย่าทุกข์ใจไปเลยองค์ราชาคุณธรรมที่มั่นคงของท่านได้ประจักษ์แก่สามโลกแล้วเราจะชุบชีวิตโอรสของท่านผู้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราเช่นกันกลับคืนมาณบัดนี้กล่าวจบพระฤาษีก็วาดไม้เท้าขึ้นกลางอากาศแล้วชี้ไปยังร่างไร้วิญญาณของเจ้าชายบาเบแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพระโลหิตที่ทะลักออกมาทั้งหมดก็หายไปเจ้าชายบาเบรู้สึกพระองค์ลุกขึ้นมามีลมหายใจอีกครั้งสร้างความยินดีให้ทุกๆคนในที่นั้นโด โดยเฉพาะพระราชาบาบูเป็นอย่างมากพระอาจารย์เจ้าชายบาเบร้องอุทานเมื่อเห็นพระฤาษีพระอาจารย์มาช่วยชิดหรือพระเจ้าค่ะเปล่าเลยบาเบพระฤาษีตอบความยุติธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของพระราชาแห่งพระบิดาของเจ้าต่างหากที่ช่วยเจ้าไว้ลูกวัวน้อยตัวนั้นเป็นร่างเสกจากข้าเพื่อทดสอบคุณธรรมในพระบิดาของเจ้าซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพระราชาบาบูผู้นี้ทรงมีความยุติธรรมเป็นที่น่าสรรเสริญยิ่งบาเบสิทธิ์ข้าเจ้าไม่ต้องกลับไปศึกษาวิชาการปกครองจากข้าอีกดอกในเมื่อพระบิดาของเจ้าเองก็คือพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากอยู่แล้วจงศึกษาคุณธรรมจากพระราชาผู้นี้แล้วเจ้าจะเป็นพระราชาผู้ครองใจประชาชนได้ในเวลาไม่นานพูดจบพระฤาษีก็ให้พรแก่พระราชาบาบูว่าด้วยความยุติธรรมอันโดดเด่นของท่านข้าขออวยพรให้บ้านเมืองท่านพ้นจากภัยแห้งแล้งเสียเดี๋ยวนี้สะพานนั้นก็มีฝนตกลงมาจากฟากฟ้าและขอให้บ้านเมืองของท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและเทิดทูนพระราชาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นที่ตั้งดังเช่นท่านตลอดไปสิ้นคำให้พรสุดท้ายพระฤาษีก็หายตัวไปเสียงโห่ร้องของชาวบ้านดังกล้องไปทั่วทั้งเมืองเจ้าชายบาเบทรงสวมกอดกับพระราชาบาบูและทรงให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นพระราชาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมดังเช่นพระบิดาให้จงได้ก่อนจบนิทานนี้เธอทั้งหลายหลายคนอาจคิดว่าการลงโทษเจ้าชายของพระราชานั้นดูเหมือนจะรุนแรงเกินความผิดไปสักหน่อยบางคนก็ว่าพระราชานี้ช่างใจร้ายนักฆ่าได้แม้กระทั่งลูกตนเองแต่เธอจ๋าความยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากมากในโลกใบนี้และนับวันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงด้วยบางเวลาเมื่อเธอต้องการความยุติธรรมเธอก็จะไม่พบกับความยุติธรรมใดๆเลยนั่นเป็นเพราะความยุติธรรมมีน้อยดังนั้นบางครั้งเราจึงจำเป็นต้องสร้างแม่บทของความยุติธรรมขึ้นด้วยตัวเราเองเพื่อให้แม่บทแห่งความยุติธรรมนี้กลายเป็นบรรทัดฐานให้คนอื่นๆได้ถือเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติด้วยพระราชาอาจจะดูใจร้ายไปสักหน่อยแต่พระองค์ทรงทำเพื่อส่วนรวมทรงเป็นพระราชาที่ให้ความรักความเมตตาต่อทุกคนเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกไม่ลำเอียงลองคิดดูสิว่าถ้ามีผู้นำหรือคนอย่างพระราชาบาโบอยู่มากๆสังคมของเราทุกวันนี้จะมีความสุขมากมายขนาดไหนมันเจริญธรรม